Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açyk sır diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa öleleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch Türkmen aktivistlerinin adalası tutsoğlukta garmağı devam ediyor diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatda Erdoğan Pezeşkan ulen iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar den atlen çap eden havarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara paraxatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzeyenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhanın yazmağına göre, sitatı, bir taraflık dünya prosiyetlerinden çetleşme bulman eysem parahatçılık ve ınansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Bulardan başka adam hukuklar boyunca boyun alan halkara borçnamalarını ilgiderli bulmakta tankit edilenliğine karamazdan Türkmenistan halkara hukukunun kadalarına ve BMK'nın tertip namasının düzgünlerine bir eğriyenliğine ediyar. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kardeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sewit we halkara meselelerinden çetde durmak hem de ýurtda sahtet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sewit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip resmi metbuat habar berýär. Forum dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan pursady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего, президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулыевича Бердымухамедова.
Беллесек Путинин кәбір дашыр юрт лидерлерінің атларыны, сол санда Қазақстанның лидері Касым Зомар Токаевың адыны зенгетчілің оңынды қайта-қайта яңыз айтмағы өңхем болыпты. Форумың оңы сирасында Кремл, Putin'in Aşgabatda Iran'ın prezidenti Masud Pezeşkian ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar beripdi. Russiýanyň Ukraina garşy başlanan giňgowrumly ursunyň 4-nji ýylyna girmeginiň arasynda Amerikanyň howandarlygynda mümkin paragçylyk lalasy boýunça alınıp barylan gepleşikleriň ýygjamlaşmagy bilen Путиннің НАТО ағзасы Түркияның лидері білен кесірджік кеплесіклерінің дуамында ара алып мастақласық меселелері үнс меркезінде сақланяр. Кремлің Путиннің Әрдоған өлен кесірін кеплесіклері білен бағылы яйрадан бейанатында тарапларың Украин меселесіне севіт хемді халқары күн тертейі бойынса да кейінгісілейін пікір алысандықларыны хабар верді. Sonra Rusya-Türkiye gepleşikleri dar düzümlörün qatnasmağında devam ettirildi. Dusuğa izi bilen Pakistanın Premier Ministri Şahbaz Sharif hem qoşuldu. Makalanın tayarlanan purtodi gepleşiklerin mazmunu boyunca tarafların hiç biri resmi beyanat bilen çıkış etmedi. 2022 ýylyň fevralında Kremlin Ukrainadaky başlan giňe wurumly ursy barada umuman häzir çelini dymyp gelýän türkmen medeniýetinde hem 12-nji dekabryň öýlenine çelini ýagdaýa laýyklykda Russiýa-Türkiýe gepleşiklerinin mazmuny boýunça